Rzeca.
Beno ba, aipatu bezala, ba, oraingoan argia aldizkariak martxan bere webgunearen bidez, martxan jarri duen ba, ekimen bat ezagutuko du, proiektu interesgarri bat, eta bueno, ba, horren inguruan mintzatzeko, ba, telefonaren bestaldean daukagu argia.comeko erredaktore burua, Lander Arbelaitz, kaixo, guardi hon.
Guardi hon, bai, kaixo.
Beno, aipatu bezala, ba, iesi.com izeneko webgune hau izango du aipagai, bueno, hitz labur batzutan, ba, bueno, azken batean, zazpi provintzietako leku ezberdinak, ba, ezagutzeko, turismo gida interaktibo alditzateke.
Bai, kontua da, duela urte bete edo, hasi ginenean ideiarekin olako webgune bat nahi genula, konturatu ginen etzegola zazpi lurraldeak bat hartzen zituen turismo webgunerik, gutxiago euskeraz eta oraindik gutxiago erabiltzaileen iritzietan oinarritzen zena, ez? Orduan, ba, erabaki genuen proiektu bat itea hiru txun horiek beteko lituzkenak azken finean.
Eta aipatu bezala, bueno, esan daiteke interaktibitatea dela ardatz nagusi bat, ez? Jendeak ba, bueno, ba, bisitatu nahi duen Euskal Herriko txoko hori ezagutzeko aukera izan dezan, ba, beste pertsona batek jarritakoan bidez.
Hori da, normalean orain arteko gidak, ba, interneten aurretikan sortutako filosofiakin jarraituz, ba, paperean normalean pertsona bat juten badan nonbaitea eta liburu bat darama eta bertan jartzen du zer ikusi beharko luken eta bar, ez? Baina gero konturatzen zea internetek ematen dula abantaila bat, nonden pertsona bakoitza izan daitekela informazio iturria, ez? Eta pertsona bakoitzak dominatzen dula eremu bat, herri bat, edo gehiago. Eta azkenean interesgarriena dela, ba, herritar guztiek parte hartuz, lortuko bagenu Euskal Herri osoko gida bat, non agertzen dan edozein herritara jundan nun jan, edo zer ikusi beharko genuken. Eta hori saiatu geha egiten, bai.
Izan ere, gaur egun interneten bidez, posible da, ba, bueno, foro ezberdinetan begiratuta, adibidez, ba, New Yorkera bisitan joan behar banaiz, ba, bertako txokoak ezagutu eta non bisitatu behar duan jakiteko, baina, bueno, aipatu bezala, ba, behar bada hemen bazen utxune hori eta ba, Gipuzkoar bat esaterako, ba, Siberura joateko edo iparraldera edo leku ezberdinetara joateko, ba, ez du liburu bat behar bada izan dezake, baina euskeraz eta bertako norbaitek gidatuta, ba, inoiz baino, bueno, bai, informazioriko barena da, ez?
Ba, aritu ginenean behiratzen, badaude webgune batzu, Wikitravel, eta antzeko gauzak dira, ba, igual, mundu mailako ikuspegiaekin sortuta, eta orduan iritsi daitezkenak pasarte batzuk Euskal Herrira, baino gehien bat izaten zian Euskal Herriko hiri nagusiekin, ba, igual, Baiona, Biarritz, Donosti, Iruña, Bilbo, Gasteiz, baina ez inundikan ere herri txikiak izan daitezkeen bezala, bai Gorri, Sara edo Getaria, ez? Eta orduan erabaki genuen gure webgunea utxune hori betetzen saiatzera dator. Euskal Herriko herri guztiak egotea da helburua eta herri bakoitzean bisitaria joaten bada zer egin edo zer ikusi edo nun jan, nun lo edo bisitariak eduki ditzaken galderak erantzun asmoz sortutakoa.
Bueno, azkenean aipatu dugun bezala parte hartzea da ez garrantzitsua eta ez dakit nola espero duzuten ba, herri guztietan, gainera gaur egun ba, euskeraz herri guztietan ez da behar bada horren erresa, ez dakit nola espero duzuten parte hartze hori bilatzea, jendearen parte hartze hori lortzeko.
Bai, bueno, webgunea aurkeztu genuen duela bi aste terdi edo eta ni pixka tarrituta gelitu naiz, era positiboan. Igual, bi azte terdin, egun bat proposamen jaso ditugu, herri ezberdinetakoak, eta ere bai, zan behar da, Wikipediaren arabera, ba, Euskal Herri osoan zazpi lurraldetan, 600 gora herri edo udalerri daudela, eta denak hasiera batetik sortzea zaila zela, eta guk 200 sortu genitula. Ipar Euskal Herriko, 56 edo 40 inguru ere esango nuke, 200 horietatik. Eta bi azte terdi hauetan, badago aukera bat nun jartzen duen gehitu zure herria, ikusten badezu zure herria ez dagoela, nahikoa da paragrafotxo bat idaztea, eta ja, pum, agertuko litzateke publikatuta zure herria. hogei bat herri gehitu dituzte erabiltzaileek, eta esan bezala eun proposamen. Eta nik dakaten ideia gutxi gora bera da, ba, orain pasa beharko dela urte bete, bi urte webgunea ba, egiten ezaguna egin dadin, eta lortzen badegu ibilbide bat itea, ba, erreferentzia bat bihur dadin Euskal Herri barruko barne turismoari begira. Baina nik uste dut bi urte barru edo ja egon daitekela webgunea oso txukun, eta bai Ipar Euskal Herrikoa, bai Hegoaldekoa, zuk esaten dezuna, bai, arrazoia dakazu, leku askotan agian euskera hutsez funtzionatzen dulako, ba, izan daiteke, bueno, desabantaia bezala, baina pentsatu barrezu Euskal Herrian beti dabilela jende alde batetik bestera, eta beti egongo dela euskal iztunen bat jundena, euskal iztunak gehiengo ez diren leku batera, eta horrek ere egin dezakela proposamen bat, ba, nun egin zun lo, esaterako, edo nun jantzun ogitarteko hon bat. Mm-hmm. Bueno, nik hortik anik usten dut.
Oso ondo. Ba, bueno, ba, azkenik utziko ez dut arte txobat, jendeari ba, webgunean nola sartu eta informazio hori nola argitaratu gogoratzeko, eta, bueno, webgunearen helbideare.
Bai, ba, webgunea da irubebikoitz.iesi.com helbidean sartzen da, eta bertan ez da, erregistratzea ez da beharrezkoa kontsulta egiteko, baina bai ordea proposamenak egiteko. Eta nik animatu nahiko nituzke entzule guztiak, ba, bakoitzak badakilako bere herrian, bere zein dan bere herrian pasiatzea juteko gustatzen zaion leku bat, edo zein den taberna bat nun ematen duten garagardo ona, edo kafesne berezia, eta ez dakit ze lekutan jan daitezken plater batzuk oso onak eta merke, eta horiek denak, ba, pixkanaka jungaitezen herri jakintza bat edo sortzen, webgune horretan datu base bat, eta azken finean horrekin demostratuko genuke ez dela beharrezkoa nazioartera jutea oporretan ondo pasatzeko edo zerbait interesgarria iteko, baizik eta Euskal Herria, mundu mailan, ba, beste herrialdekin konparatuta herrialde txikia da, baina oso aberatsa, eta oso polita, eta bakoitzak jarreko bagenitu gurize gustatzen zaigun, eta bar, nola bait lortuko genuke Euskal Herria elkarri hurbildu eta mugak deusestatzea.
Ados, ba, bueno, ba, mi esker Lander proposamena gure gana hurbiltzagatik, zemen, oze, azken aldian batez ere krisi garaio honekin uste dute interesgarria dela, ba, bertan duguna alik eta hobeto ezagutza, eta horretarako, ba, tresna polita bat ezagutu dugu, eta, bueno, ba, mi esker hori azaltzagatik.
Mi esker zuei, aukera mateagatik azaltzeko. Eskerrik asko.
Aio.
Aio.